VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การประท้วงและความรุนแรงปะทุขึ้นต่อเนื่องในโลกมุสลิมตั้งแต่ในเลบานอนจนถึงอินโดนีเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยอมรับนครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติกล่าวว่าความรุนแรงในโซมาเลียตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกว่า 4,500 คนนะครับและไฟป่าโทมัสในรัฐแคลิฟอร์เนียลุกลามเข้าสู่เขตซานตาบาบาร่าหลังทำให้มีผู้คนต้องอพยพรวมแล้วกว่า 88,000 คนนะครับนอกจากนั้นแล้วอุปสรรคของนักเรียนอเมริกันจากความผิดปกติดิสเลกเซียคืออะไรซึ่งทำให้เด็กพวกนี้มีปัญหาด้านการอ่านอย่างไรบ้างเรามีเรื่องราวเหล่านี้นะครับส่งท้ายยังมีอย่าลืมติดตามครับกลับเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับสหประชาชาติกล่าวว่าต้องรีบหาทางออกให้กับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยวิธีที่สันติรองเลขาธิการสหประชาชาติเจฟฟรีย์เฟลต์แมนที่ทำหน้าที่ด้านกิจการการเมืองได้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรียองโฮและรองรัฐมนตรีต่างประเทศปักเมียงกักของเกาหลีเหนือนะครับสื่อของทางการกรุงเปงยางได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้พบกันและสามารถที่จะตกลงกันว่าควรมีการสื่อสารกันบ่อยขึ้นและเป็นประจำมากขึ้นนะครับสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือกล่าววันเสาร์ว่าความคืบหน้าล่าสุดนี้เป็นผลจากการเยือนของนายเฟลต์แมนเป็นเวลา4วันโฆษกของสหประชาชาติบอกนะครับว่าผู้ร่วมเจรจาได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีและตกลงกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันในบริเวณดังกล่าวนั้นมีความตึงเครียดและอันตรายระดับสูงสุดต่อสันติภาพโลกในปัจจุบันสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือกล่าวว่าการเยือนของนายเฟลต์แมนนั้นช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างเกาหลีเหนือและสหประชาชาติมากขึ้นนะครับการเยือนของนายเฟลต์แมนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมซ้อมรบกันครั้งใหญ่ที่สุดนะครับสื่อ KCNA ได้กล่าวว่ากรุงเปงยางมองครับว่าการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นเป็นแผนของสหรัฐในความพยายามที่ต้องการโจมตีเกาหลีเหนือด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อนนะครับทางด้านญี่ปุ่นครับทางการญี่ปุ่นได้ประกาศวันอาทิตย์ว่าจะร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้และสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อทดสอบศักยภาพของเทคโนโลยีจับความเคลื่อนไหวของขีปนาวุธนะครับการซ้อมรบของญี่ปุ่นร่วมกับอีก2ประเทศในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันจันทร์และวันอังคารบริเวณน่านน้ำใกล้ญี่ปุ่นตามข้อมูลของรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นอิซุโนริโอโนดะรานะครับจากเรื่องราวของคาบสมุทรเกาหลีไปกันต่อที่ประเด็นด้านนิวเคลียร์ครับเบทริสฟินผู้แทนขององค์กรที่ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้เตือนถึงอันตรายจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่ยั้งคิดและได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามสนธิสัญญาของสหประชาชาติด้านการห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ครับเบทริสฟินนั้นเป็นผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า International Campaign to Abolish Nuclear Weapons เรียกสั้นๆว่า ICAN นะครับเธอเตือนว่าการตอบโต้กันว่าการก่อสงครามหรือการพูดถึงภัยคุกคามระดับสงครามระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือทำให้โลกนั้นอยู่ภายใต้ความกังวลที่ว่าการทำลายล้างกันอย่างราบคาบอาจเกิดขึ้นจากการใช้อารมณ์วู่วามนะครับเครือข่ายไอคานนั้นเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้และมีองค์กรที่ทำงานร่วมกันถึง500องค์กรใน100ประเทศนะครับจุดประสงค์ของเครือข่ายนี้ก็เพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกครับโด ถ้อยแถลงของเธอในครั้งนี้มีขึ้นที่งานกล่าวรับรางวัลโนเบลที่เพิ่งเกิดขึ้นวันอาทิตย์ณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติกล่าวว่าตั้งแต่ความขัดแย้งในประเทศโซมาเลียปะทุขึ้นเมื่อปีที่แล้วประชากรกว่า 4,500 คนตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและหน่วยงานด้านกิจการโซมาเลียของ UN หรือเรียกย่อว่า UNSOM ออกรายงานฉบับใหม่นี้ซึ่งระบุข้อมูลผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากความขัดแย้งในโซมาเลียนะครับรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 2,078 คนและบาดเจ็บอีก 2,507 คนนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นต่างเป็นประชาชนนะครับการก่อเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มอัลชาบาบซึ่งอยู่เบื้องหลังความรุนแรงที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต160ของตัวเลขที่กล่าวไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวของตะวันออกกลางกันบ้างครับการประท้วงรอบใหม่นั้นปะทุขึ้นอีกครั้งในโลกมุสลิมและมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ประกาศยอมรับนครเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างเป็นทางการนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์และเฟิร์นโรบินสันมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับเกิดการประท้วงในประเทศมุสลิมหลายประเทศทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งบางแห่งลุกลามไปเป็นความรุนแรงที่เลบานอนกองกำลังรักษาความปลอดภัยของเลบานอนใช้หัวฉีดดับเพลิงและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงด้านนอกสถานทูตสหรัฐในกรุงเบรุตที่พยายามทำลายสิ่งกีดขวางและเผาหุ่นจำลองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งเผาธงชาติสหรัฐและอิสราเอลส่วนที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกประชาชนหลายพันคนเดินขบวนประท้วงด้านหน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตานอกจากนี้ยังมีการประท้วงในจอร์แดนตุรกีปากีสถานมาเลเซียอียิปต์และที่ฉนวนกาซาของปาเลสไตน์และเขตเวสต์แบงก์บริเวณพรมแดนอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยนะครับนอกจากประเทศมุสลิมเหล่านี้แล้วที่เมืองโกเทนเบิร์กในสวีเดนตำรวจก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหา3คนที่ปาระเบิดเพลิงเข้าไปในโบสถ์ของชาวยิวและพวกเขาอาจถูกตั้งข้อหาพยายามวางเพลิงแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะครับส่วนที่กรุงสต็อกโฮล์มได้มีการวางกำลังตำรวจคุ้มกันตามโบสถ์ยิวต่างๆอย่างแน่นหนาขณะเดียวกันที่อิสราเอลตำรวจรายงานว่ามียามรักษาการผู้หนึ่งถูกทำร้ายด้วยมีดบาดเจ็บสาหัสและได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้วนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมากล่าวตำหนิผู้ประท้วงการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นพวกเสแสร้งและตนจะไม่ยอมรับการกระทำแบบ2มาตรฐานคือด้านหนึ่งออกมาประนามการย้ายเมืองหลวงไปยังนครเยรูซาเล็มแต่ในขณะเดียวกันกลับนิ่งเฉยเมื่อมีการยิงจรวดโจมตีใส่อิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูพบปะกับบรรดาผู้นำยุโรปในวันอาทิตย์โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองกล่าวหลังการพบปะกับผู้นำอิสราเอลว่าตนต่อต้านการยอมรับนครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแต่ก็ขอประนามการโจมตีด้วยจรวดใส่อิสราเอลเช่นกันว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการทำลายสันติภาพทางด้านนิกกี้เฮนลี่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวปกป้องการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CNN นะครับโดยบอกว่าเวลานี้หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของอิสราเอลต่างตั้งอยู่ในนครเยรูซาเล็มจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากสหรัฐจะย้ายสถานทูตไปที่นั่นและว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำนั้นเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆไม่กล้าทำนะครับในวันอาทิตย์สันนิบาตชาติอาหรับได้จัดประชุมฉุกเฉินที่กรุงไคโรและมีแถลงการเรียกการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ว่าเป็นนโยบายอันตรายซึ่งจะทำให้สหรัฐถูกมองว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นกลาง และยังถือเป็นการสิ้นสุดบทบาทของสหรัฐในฐานะคนกลางและผู้สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การที่สหรัฐยอมรับนครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลยังก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ประชากรมุสลิมซึ่งก็อาจมีผลให้เกิดความรุนแรงและการนองเลือดในตะวันออกกลางได้ประธานสันนิบาตชาติอาหรับเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกยอมรับปาเลสไตน์เป็นประเทศโดยมีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงเพื่อตอบโต้ต่อนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนอกจากนี้ยังขอให้สหประชาชาติมีมติประณามการตัดสินใจดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเรานะครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าเรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจโดยคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับวันอาทิตย์นี้เป็นวันแรกที่ตลาดการเงินในสหรัฐเริ่มการซื้อขายตราสารการลงทุนที่สะท้อนราคาบิตคอยหรือบิตคอยฟิวเจอร์สนะครับChicago Board Options Exchange หรือ CBOE เริ่มการซื้อขาย Bitcoin Futures ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนี้ก่อนที่จะซื้อขายแบบเต็มวันเป็นวันแรกในวันจันทร์ที่11ธันวาคมโดยสัญลักษณ์ที่จะเปิดให้ซื้อขายนั้นคือ XBT และก่อนหน้านี้บริษัท CME ประกาศว่าจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures ในวันที่18ธันวาคมเช่นกันขณะที่ตลาดหุ้น Nasdaq ก็มีแผนจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures ในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับแต่ในขณะที่นักลงทุนต่างกำลังตื่นเต้นกับการเก็งกำไรค่าเงิน Bitcoin นักวิเคราะห์หลายคนได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงจากการซื้อขาย Bitcoin Futures ที่ว่านี้หลังจากเงินดิจิทัลชนิดนี้มีค่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณแบรนดี้เฟเดริกแห่งสถาบันเพื่อการลงทุนชาลส์ชวอปกล่าวนะครับว่าการที่เงินบิตคอยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนั้นอาจเกิดจากการเก่งกำไรก่อนที่จะมีการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สอย่างเป็นทางการในสหรัฐในสัปดาห์นี้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าตลาดการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สอาจมีปัญหาหลายอย่างตามมานะครับรวมถึงการแฮกข้อมูลการแทรกแซงราคารวมทั้งความขัดข้องต่างๆทางเทคนิคอีกด้วยครับครับและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 228,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำคือ 4.1% ส่งผลให้ดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคอเมริกันอยู่ในระดับสูงในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามผลสำรวจ Talent Trends Reportของ Randstad Sourceright ชี้นะครับว่าลักษณะของตลาดงานในอเมริกานั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีกำลังเป็นที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานทำให้เกิดปัญหาความต้องการแรงงานด้านนี้มีมากกว่าจำนวนแรงงานที่มีอยู่รายงานสำรวจชิ้นนี้ชี้นะครับว่านายจ้างราว 60% มีแผนที่จะแทนที่พนักงานประจำราว1ใน3ด้วยพนักงานชั่วคราวหรือฟรีแลนซ์ที่มีทักษะฝีมือในด้านเทคโนโลยีมากกว่าดังนั้นรายงานชิ้นนี้แนะนำนะครับว่าพนักงานทุกคนควรฝึกฝนทักษะใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ดังกล่าวครับและเครือข่ายร้านกาแฟรายใหญ่ Starbucks เปิดร้านกาแฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปัจจุบัน Starbucks มีร้านกาแฟกว่า 3,000 แห่งในประเทศจีนและมีส่วนแบ่งในตลาดกาแฟแบบหรูของจีนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับผู้บริหารของ Starbucks กล่าวในพิธีเปิดร้าน Starbucks ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Starbucks ตั้งเป้านะครับว่าจะมีร้านสาขาถึง 10,000 แห่งในประเทศจีนภายใน10ปีข้างหน้าครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์ Ford ประกาศว่าจะเริ่มทดสอบรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติภายในปีหน้า ดยจะเริ่มผลิตรถยนต์ที่เรียกว่า driverless car ที่ว่านี้อย่างเป็นทางการในโรงงานที่มิชิแกนในปีคศ2021นะครับตามแผนที่วางไว้ Ford ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัทเช่นบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Lyft และบริษัทพิซซ่า Domino's Pizza เพื่อเริ่มทดสอบรถส่งพิซซ่าแบบไร้คนขับและไร้คนส่งไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้บริหารของ Ford เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Ford กำลังจะทดสอบธุรกิจรูปแบบใหม่ซึ่งจะใช้รถยนต์แบบควบคุมตัวเองในการขนย้ายทั้งคนและสิ่งของโดยจะใช้โรงงานรถยนต์ที่มิชิแกนเป็นฐานการผลิตรถยนต์ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์แบบควบคุมตัวเองเริ่มตั้งแต่ปีคศ2020ที่จะถึงนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับเป็นเรื่องของไฟป่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกคำสั่งอพยพรอบใหม่นะครับหลังจากไฟป่าลุกลามเข้าสู่เขตซานตาบาบาร่าในเช้าวันอาทิตย์ผู้ที่อาศัยในเมืองคาปินเทเรียและมอนเตซิโตถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ในเช้าวันอาทิตย์ขณะที่ไฟป่าโทมัสไฟได้แพร่ขยายเข้าใกล้เมืองซานตาบาบาร่าซึ่งอยู่ทางตะวันตกของนครลอสแอนเจลิส160กิโลเมตรนะครับที่ผ่านมาไฟป่าโทมัสไฟนั้นได้ทำให้มีผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนมากกว่า 88,000 คนและไฟลุกนี้นั้นมีการแพร่ขยายเพราะว่ามีกำลังลมแรงนะครับเจ้าที่กล่าวว่าสามารถจำกัดวงกว้างของไฟป่าโทมัสได้เพียงร้อยละ15ณคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในบริเวณรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดไฟป่าหลายจุดซึ่งเผาทำลายพื้นที่670ตารางกิโลเมตรไปแล้วนะครับไฟป่าจุดใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางลมที่พัดแรงและขยายวงไปทางทิศของเมืองซันตาแอนนาคาดว่ากำลังลมนั้นอาจจะแรงถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับไฟป่าได้ลุกลามเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต44รายและบ้านเรือนและอาคารถูกทำลายไปทั้งหมด 8,900 หลังนะครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับในวันอังคารนี้นะครับรัฐอลาบามาจะมีการเลือกตั้งซ่อมสำหรับเก้าอี้ของวุฒิสมาชิกเจฟเฟอร์สันที่ออกจากตำแหน่งเพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นะครับตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่ลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คือนายรอยมอร์ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางเพศต่อเด็กวัยรุ่นเมื่อ40ปีก่อนขณะที่เขาอยู่ในช่วงอายุ30กว่าๆนะครับการที่รอยมอร์นั้นถูกกล่าวหาเช่นนี้การเลือกตั้งในรัฐอะลาบามาวันอังคารนี้จึงได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อท่ามกลางกระแสสังคมที่เกิดขึ้นในปีนี้เรื่องการละเมิดสตรีนะครับและในความละเอียดอ่อนของประเด็นดังกล่าวมีทั้งผู้ที่ตำหนิและสนับสนุนรอยมอร์ภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองนะครับล่าสุดสมาชิกอาวุโสของพรรครีพับลิกันจากรัฐอลาบามาเช่นกันนายริชาร์ดเชลบีได้กล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่ารัฐอะลาบามานั้นควรได้ตัวเลือกที่ดีกว่ารอยมอร์เขาบอกในการสัมภาษณ์กับช่อง CNN ว่าตนนั้นไม่ได้เลือกนายรอยมอร์แต่ก็ไม่ได้เลือกคู่แข่งของรอยมอร์จากพรรคตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคเดโมแครตที่ชื่อนายดักโจนส์ด้วยนะครับสว.อาวุโสเชลบี้นั้นดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกมาแล้วประมาณ30ปีนะครับและด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้กล่าวสนับสนุนให้ประชาชนเลือกนายรอยมอร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าคู่แข่งของรอยมอร์นายดักโจนส์นั้นเป็นหุ่นเชิดของผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาครับ สำหรับข้อกล่าวหาที่นายรอยมอเผชิญอยู่นั้นเขาได้ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีเหล่านั้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะครับมีการเล่นเกมตอบคำถามและโยนห่วงในโรงงานหลายแห่งทั่วประเทศเวียดนามนะครับโดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการทำให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมเหล่านี้เข้าใจในความพยายามที่จะต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์นะครับกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติและบริษัทนานาชาติผู้สื่อข่าวฮันเหวียนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
คนงานในโรงงานกำลังเล่นเกมตอบคำถามและโยนห่วงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์จัดโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Pacific Links Foundationทางมูลนิธินี้ได้ร่วมมือกับบริษัทนานาชาติที่สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในเวียดนามอาทิวอลมาร์ทและผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ Abercrombie & Fitch ยี่ห้อ Express และ Victoria's Secret ค่ะในการอบรมนะคะแรงงานชาวเวียดนามเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่ผู้ลักลอบค้ามนุษย์ใช้ในการหลอกล่อเหยื่อในสวนอุตสาหกรรมแห่งต่างๆในเวียดนามค่ะหัวข้อการอบรมเป็นประเด็นหนักทำให้ผู้จัดการอบรมผสมผสานความบันเทิงและรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมตอบปัญหาเซฟวูอองผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Pacific Links กล่าวว่ามูลนิธิเน้นอบรมคนหนุ่มสาวและแรงงานในโรงงานที่อาจจะหลงเชื่อคนที่เสนอว่าจะหางานในต่างประเทศให้ทำและจากประสบการณ์ในการทำงานกับเหยื่อที่รอดพ้นจากการลักลอบค้ามนุษย์ทางมูลนิธิพบว่าเหยื่อส่วนมากเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเธอกล่าวว่าการลักลอบค้ามนุษย์ขโมยอนาคตจากคนหนุ่มสาวและแรงงานของเวียดนามนักรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ชี้ว่าเหยื่ออาจจะหลงเชื่อเพราะผู้ลักลอบสัญญาว่าจะมีงานดีๆทำในต่างประเทศแต่เมื่อไปถึงจุดหมายแล้วกลับพบว่าได้งานที่ค่าแรงต่ำกว่าที่โฆษณาเอาไว้ถูกยึดหนังสือเดินทางต่างประเทศและกลับมีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนไม่มีทางจ่ายคืนได้จากค่าเดินทางและค่านายหน้าค่ะสำหรับบริษัทเหล่านี้นะคะการเข้าร่วมในโครงการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์แบบนี้ได้กลายเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ทางบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทางบริษัทเองสกอตต์ไพรส์ประธานบริหารฝ่าย Global Leverage ของ Walmart กล่าวในงานแถลงข่าวกับมูลนิธิ Pacific Links เมื่อเร็วๆนี้ว่าเวียดนามเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญมากค่ะเขากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า Walmart ต้องการมีบทบาทในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการบังคับใช้แรงงานที่ต้นทางของการผลิตสินค้า Walmart ให้การสนับสนุนแก่การอบรมของมูลนิธิ Pacific Links ที่รู้จักกันในนามของโครงการ FACT ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะนอกจากจะให้เงินสนับสนุนและอาสาสมัครแล้วทางบริษัทยังสปอนเซอร์โครงการที่เกี่ยวข้องอีกหลายโครงการอาทิการบริจาคค่าเล่าเรียนและจักรยานให้แก่เด็กหญิงชาวเวียดนามเพื่อช่วยให้ได้ไปโรงเรียนค่ะโดยเฉพาะครอบครัวในชนบทที่มักให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงหากไม่สามารถส่งเสียลูกทุกคนเรียนหนังสือได้เงียนเลอันทูเป็นหนึ่งในเด็กหญิงที่ได้รับประโยชน์จากทุนการศึกษาเหล่านี้เธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอต้องช่วยครอบครัวหาเงินเป็นเรื่องหลักการไปโรงเรียนเป็นเรื่องรองเธอเคยต้องช่วยครอบครัวหาเลี้ยงปากท้องด้วยการช่วยมารดาปอกผลไม้ขายได้เงินวันละ 1-2 ดอลลาร์สหรัฐและต้องเก็บออมเงินไว้เป็นค่ายาให้แก่คุณยายด้วยอันทูบอกว่าตนเองคิดว่าการศึกษาเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยากจนค่ะแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสคนที่เสี่ยงต่อการลักลอบค้ามนุษย์ก่อนที่กลุ่มลักลอบจะเข้าไปถึงคนกลุ่มนี้นะคะและการทำงานร่วมกับคนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อไม่ให้หันไปหางานในต่างประเทศทำอย่างผิดกฎหมายแมรี่ทานนอฟกากงสุลใหญ่แห่งสหรัฐประจำนครโฮจิมินห์อำนวยให้มีการจัดการอบรมในสำนักงานของสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐกล่าวว่ามาตรการป้องกันอย่างการเฝ้าระวังโครงการรับสมัครแรงงานการสร้างความตื่นตัวแก่ชุมชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจมีความสำคัญมากในการช่วยการศึกษากลุ่มคนที่เสี่ยงและช่วยเสริมการป้องกันไม่ให้มีเหยื่อรายใหม่มูลนิธิ Pacific Links ชี้ว่าทางมูลนิธิเน้นการทำงานด้านการป้องกันอาทิการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินแก่ครอบครัวเพื่อช่วยวางแผนและจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายของครอบครัวขณะเดียวกันยังมีมาตรการช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เหยื่อและช่วยให้กลับคืนสู่สังคมหลังจากกลับคืนสู่เวียดนามแล้วค่ะแต่ว่าทางมูลนิธิบอกว่ากังวลอย่างมากที่ผู้ลักลอบค้ามนุษย์จำนวนมากเคยเป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์มาก่อน ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับเรื่องการศึกษาจากหน่วยงาน National Center for Education Statistics นะครับซึ่งชี้ว่ามีนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในสหรัฐเกือบ 14% นะครับที่มีความบกพร่องในการเรียนหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลขทางสถิตินี้รวมทั้งความบกพร่องทั้งทางร่างกายและการเรียนรู้ซึ่งโอลิเวียลิวผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานว่าบรรดานักการศึกษานะครับชี้ว่าต้องมีแบบเรียนที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของนักเรียนแต่ละคนหากสถานศึกษาไม่มีบริการภาคการศึกษาพิเศษของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้โดยคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ลอร่าเกรย์สามารถพูดได้ถึง5ภาษานะคะคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาสเปนิชอิตาเลียนและเยอรมันค่ะและตอนนี้เธอกำลังเรียนภาษารัสเซียภาษาจีนกลางและดัชด้วยเธอเรียนภาษาเหล่านี้ได้แม้ว่าจะมีความบกพร่องทางด้านความสามารถในการอ่านหนังสือหรือดิสเลกเซียซึ่งมีผลให้การอ่านการเขียนและการสะกดคำยากมากขึ้นพริซิเลียเชนรองผู้อำนวยการ DAS Academy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมดิสเลกเซียในสิงคโปร์เธอกล่าวว่าเด็กที่มีความบกพร่องนี้ทุกคนจะไม่เหมือนกันค่ะเธอบอกว่านักเรียนที่เป็นดิสเลกเซียแบบอ่อนๆอาจจะเรียนได้ดีในโรงเรียนประถมแต่อาจจะประสบปัญหาเมื่อเรียนในระดับสูงขึ้นไปเชนเชื่อว่าบทเรียนควรได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนค่ะนักการศึกษาชี้ว่าการเรียนการสอนที่ใช้แนวคิดการสอนแบบหุสัมผัสมีประโยชน์แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนหนังสือค่ะเบรนด้าโบนาลเดสผู้เชี่ยวชาญที่ Office of English Language Programs ในประเทศเม็กซิโกซึ่งสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหลายกลุ่มอายุด้วยกันกล่าวว่าแนวการสอนแบบหุสัมผัสในการเรียนภาษาอังกฤษช่วยนักเรียนได้ค่ะเธออธิบายว่าวิธีการสอนแบบนี้รวมเอาการใช้สื่อในการสอนทางสายตาทางเสียงและการรับรู้ทางกายตลอดจนความรู้สึกผ่านทางการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเป็นกิจกรรมที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายเล่นหรือแสดงค่ะนักการศึกษาชี้นะคะว่าการอ่านและการใช้คำมีความสำคัญด้วยเลียแคมไฮสไตน์อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ California State University ในลอสแองเจลิสสอนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการอ่านค่ะเธอกล่าวว่านักศึกษาที่มีความบกพร่องด้านการเรียนแบบอ่อนๆจำเป็นต้องพัฒนาความรักในการอ่านหนังสือเสียก่อนเพื่อปรับปรุงการอ่านให้ดีขึ้นเคมไฮสไตน์กล่าวนะคะว่านักศึกษาควรเลือกว่าจะอ่านหนังสือประเภทใดเกี่ยวกับอะไรไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเธอกล่าวว่าการอ่านหนังสือร่วมกับคนอื่นช่วยนักศึกษาได้ยินการออกเสียงคำที่ถูกต้องนอกจากนี้เธอกล่าวว่านักศึกษาควรเรียนโครงสร้างของเนื้อความด้วยยกตัวอย่างเนื้อหาบางอย่างมีโครงสร้างที่แสดงถึงการแก้ปัญหาโดยมีการเริ่มต้นเนื้อเรื่องด้วยปัญหาและทางออกอยู่ในตอนท้ายนักเรียนที่เข้าใจโครงสร้างของเนื้อหาแบบนี้จะสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหากรู้ว่าควรจะดูที่จุดใดในเนื้อเรื่องค่ะเคมไฮสไตน์กล่าวด้วยนะคะว่าเพื่อให้นักศึกษาจดจำคำศัพท์จากบทเรียนแต่ละบทจะต้องมีการเรียนคำศัพท์เดิมซ้ำๆในบทเรียนต่อไปค่ะนอกจากนี้การออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับความบกพร่องของผู้เรียนก็เป็นยุทธวิธีที่ดีด้วยแม้ว่าลอร่าเกรย์จะพูดได้หลายภาษาเกรย์ในรายงานผลการศึกษาไม่ได้บ่งชี้ถึงความสามารถทางภาษาของเธอนี้นะคะเธอบอกว่าการเขียนและการสะกดคำซึ่งเธอมีปัญหามากที่สุดมักจะส่งผลกระทบต่อเกรดมากที่สุดด้วยเธอบอกว่าการเรียนภาษายังเป็นการพูดและการฟังด้วยซึ่งมีผลต่อเกรดค่ะทางด้านพริสเลียเชนกล่าวว่าโรงเรียน DAS Academy ออกแบบบทเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนหนังสือแบบต่างๆค่ะทางโรงเรียนอาจจะเริ่มสอนเด็กเหล่านี้ด้วยการฟังกับการพูดเท่านั้นก่อนเบรนด้าโบนาเดสเร่งเร้านักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนหนังสือให้ค้นหาว่าวิธีการเรียนแบบใดที่ได้ผลดีที่สุดกับตัวเองค่ะเธอบอกว่าเมื่อรู้แล้วนักเรียนควรขอให้คุณครูใช้วิธีการสอนแบบนั้นในห้องเรียนค่ะและสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านกับการเขียนนะคะเบรนันเดสแนะว่าควรจะใช้เครื่องบันทึกเสียงในการจดโน้ตค่ะนอกจากนี้ยังมีแอปอีกหลายชิ้นที่ช่วยในการอ่านและการเขียนด้วยไม่ว่าจะเป็น Evernote หรือ Quizlet ที่ช่วยนักศึกษาเรียนคำศัพท์ด้วยการอ่านและฟังการออกเสียงคำและดูภาพประกอบด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.